В ефірі «Ранкова свобода». Сьогодні 12 травня, середа. З вами ведуча Ярина Матвійчук. Доброго ранку. Далі в програмі почуємо про таке. Сьогодні Верховна Рада має заслухати звіт щодо підготовки нових українсько-російських домовленостей.
Хлопці, які сьогодні при владі, поплювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Кримський парламент на позачерговій сесії має намір ухвалити бюджет розвитку автономії. Про що пише свіжа українська преса?
Єдиною ідеологією нового режиму, крім нестриманої жадоби наживи, є безоглядне прислужницьке служіння Кремлю.
Про це та інше за кілька хвилин, а поки що новини, які проведе Антон Шульга.
Доброго ранку. Верховна Рада України сьогодні заслухає звіт уряду щодо останніх українсько-російських домовленостей. За відповідну постанову напередодні проголосували 399 депутатів. Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». В Україні з вересня 2009 до квітня цього року у харчовій промисловості ціни виробників зросли на 13,4%. Про це повідомляє сайт Міністерства економіки України. У повідомленні зазначається, що зростання цих цін надалі може призвести до підвищення цін на продукти харчування, що продаються в роздріб. Нагадаю, що за інформацією Держкомстату, у квітні в Україні зафіксували дефляцію в розмірі 0,3%. Саме продукти харчування подешевшали найбільше. Сьогодні президент США Барак Обама проведе в Білому домі переговори зі своїм афганським колегою Хамідом Карзаєм. Візит лідера Афганістану до Сполучених Штатів триває вже третій день. Напередодні Карзай відвідав медичний центр у Вашингтоні, де зустрівся з американськими солдатами, пораненими під час бойових дій в Афганістані. Афганський лідер подякував солдатам за службу і описав свої емоції від зустрічі з ними. Це ще раз нагадує, що ми разом маємо здолати важкий шлях, що молоді чоловіки та жінки в наших країнах готові багато чим пожертвувати заради безпеки в Афганістані і Сполучених Штатах. Сказав Хамід Карзай. Держсекретар Гіларі Клінтон, міністр оборони Роберт Гейтс, які провели напередодні переговори з членами афганської делегації, пообіцяли, що Сполучені Штати не відмовляться від своєї місії в Афганістані. Американсько-афганські переговори цього тижня відбуваються після кількох тижнів напруженості між двома сторонами. Украй негативну реакцію США спричинили попередні заяви президента Карзая про відповідальність Заходу за корупцію в Афганістані. У Великій Британії королева Єлизавета Друга доручила сформувати новий уряд лідерові консервативної партії Дейвіду Кемерону. Саме його партія перемогла на недавніх парламентських виборах. Кемерон став 12-м головою уряду за 57 років перебування на троні Єлизавети ІІ. Новому прем'єрові Великої Британії 43 роки, він наймолодший голова уряду за останні майже два століття з 1813 року.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні Верховна Рада України має заслухати інформацію з підготовки нових українсько-російських домовленостей. Отож, попри обіцянки опозиції блокувати роботу парламенту, Верховна Рада працює. Вчора коаліція обрала нового першого віцеспікера, ним став комуніст Адам Мартинюк. А детальніше про роботу парламенту розповідає Дмитро Шурхало.
Опозиція вимагала негайного звіту про підготовку нових українсько-російських угод від прем'єр-міністра Миколи Азарова та міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. Натомість більшістю голосів парламент вирішив заслухати 12 травня відповідну інформацію від першого віцепрем'єр-міністра Андрія Клюєва. Проте й такий варіант віцеспікер Микола Томенко вважає перемогою опозиції.
Сподіваємося, що після парламентської дискусії жоден документ, який би суперечив національним інтересам України, не був би підписаний керівниками двох держав.
Думки представників опозиції та коаліції щодо підготовки нових українсько-російських угод різняться. На брифінгу в парламенті лідер БЮТ Юлія Тимошенко заявила, що влада готує другу хвилю здачі національних інтересів.
Причому це вже стосується всього енергетичного сектору України.
Позафракційний народний депутат, що входить до складу коаліції, Тарас Чорновіл, частково поділяє стурбованість опозиціонерів, але в цілому вважає страхи опозиції перебільшеними.
Я не думаю, що може відбуватися тотальна здача енергетичній галузі. Хлопці, які сьогодні при владі, в цьому напрямку плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам. Я думаю, вони гратися зуміють іноді на грані фолу, але відстоять відстоювати певні інтереси, які є і їхніми персональними інтересами, в тому числі зараз вони співпали із державними, вони зможуть.
Депутати обрали нового першого віцеспікера. Ним став представник фракції Компартії, яка входить до урядової коаліції, Адам Мартинюк. Голова Верховної Ради Володимир Литвин змушений був стримувати радість колег депутатів.
Адам Іванович, прошу, не блокуйте роботу Верховної Ради, займіть місце своє.
Опозиція вимагала посаду першого віцеспікера для свого представника. Проте лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов назвав ці вимоги безпідставними. За його словами, перебуваючи в опозиції, регіонали отримали крісло першого віцеспікера для свого представника в обмін на посади голів комітетів. Депутат нашої українець Анатолій Гриценко вважає, що опозиція не мала шансів провести свого представника в крісло першого заступника голови Верховної Ради.
Більшість зараз може проводити будь-які рішення. І тому виставляти ще якусь кандидатуру, яка набрала б менше 200 голосів, не бачу жодного сенсу.
Про роботу народних депутатів України розповідав кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. А от нова кримська влада, як виглядає, проходить сьогодні перше випробовування у Сімферополі на позачерговій сесії парламенту автономії. В уряду Василя Джарти перший екзамен. Депутати мають розглянути і затвердити проект республіканського бюджету Криму на цей рік. Прем'єр автономії назвав цей документ бюджетом не проїдання, а розвитку автономії. Про переваги і ризики кошторису запитаємо кореспондента Радіо Свобода на півострові Володимира Притулу. Він приєднався до нас телефоном. Володі, доброго ранку.
Доброго ранку.
Чи істотно відрізняється цьогорічний бюджет Криму від минулорічного?
Ну, насамперед, кілька цифр. За даними прес-служби кримського уряду, витрати і доходи бюджету АРК на 2010 рік становлять 3 мільярди 616 мільйонів гривень. Ці цифри більш як на мільярд перевищують торішні. І вперше за кілька останніх років це бездефіцитний бюджет. Торік дефіцит перевищував 30 мільйонів гривень, але насправді виявився більшим. Напередодні кримський прем'єр Василь Джарти заявив журналістам, що уряд формує бюджет на самостійній дохідній частині. Дотації з державного бюджету зменшені з 20 до 5%. За словами прем'єр-міністра автономії, передбачається, що з'явиться навіть бюджет розвитку АРК, і він перевищить 150 мільйонів гривень.
Володимире, а за рахунок чого кримський уряд збирається збалансувати доходи і витрати бюджету, щоб мінімізувати дефіцит?
Ну, урядовці запропонували кілька нових для кримського бюджету бюджетного процесу речей. Відомий кримський економіст, керівник Таврійського інституту регіонального розвитку Андрій Клименко сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, що це зовсім не ноу-хау якісь, економічні ноу-хау. Називає їх звичайними ринковими механізмами, які, втім, раніше представники влади ігнорували. Ось що він сказав для Радіо Свобода. Це декларований перехід до продажу землі і майна на аукціонах і наміри поповнювати за рахунок цього бюджет розвитку та вирішувати якісь інфраструктурні завдання. Другий позитивний момент – це спроба за рахунок випуску цінних паперів АРК акумулювати кошти близько 400 мільйонів гривень і спрямувати їх на корінну модернізацію великого підприємства «Кримтролейбус». Це нормальне тверезе рішення. Так вважає економіст Андрій Клименко. Разом з тим, він бачить і низку викликів для нового кримського бюджету. Це насамперед загроза зриву програми продажу кримської землі на аукціонах, які от вперше пропонуються. Раніше через саботаж чиновників це сталося в Севастополі і Ялті. Поки що такі речі пропонувалися на регіональному рівні, але були зірвані. Експерти також звертають увагу на те, що понад 30% доходів кримського бюджету планується отримати за рахунок податків лише однієї бізнес-структури – це кримської горілчаної компанії. Тому певні такі виклики існують саме в тому, як реалізовуватиметься цей бюджет. Ну а з іншого боку, існує все-таки хоч і невелика вірогідність того, що все-таки цей бюджет сьогодні не буде ухвалений або буде ухвалений після кількох голосувань, оскільки представники парламентської більшості можуть все-таки спробувати поставити Донецько-Макіївську групу, яка зараз очолює уряд, спробувати поставити їх на своє місце, показати їм, хто насправді в кримській хаті господар. Ну, але поки що це прогнози, сьогодні сесія, побачимо.
Дякую, Володимире. Про переваги і недоліки кримського бюджету на цей рік розповідав кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Радіо Свобода буде продовжувати стежити за подіями у Криму. Якими методами прем'єр Микола Азаров наповнює бюджет? Яка ідеологія нової влади в Україні? Де джерело її енергії? Про це пише сьогоднішня преса. Сторінки газет переглядала Ірина Біла.
Приїзд Віктора Януковича на військовий парад у західно-німецькому автомерседес є найкращою підказкою щодо того, куди мала б рухатися Україна і чиї цінності переймати, наголошує газета по-українськи. На ділі ж країна знову залишається за межею, що відокремлює цивілізований, вільний і багатий світ від світу авторитаризму та злиднів. Так само, як і 1945-го. Але цього разу добровільно, не перебуваючи в складі імперії. Єдиною ідеологією нового режиму, крім нестриманої жадоби наживи, є безоглядне прислужницьке служіння Кремлю, стверджує в газеті «День» письменник і дипломат Юрій Щербак. Влада працює примітивно, без щонайменшої гнучкості і бажання знайти компроміс. Жадоба реваншу – ось джерело її руйнівної енергії. Автор статті прогнозує масові акції непокори, з якими влада боротиметься, цитую, «з рішучістю штрафбату» і піде на повне згортання демократії. Українські підприємства почали осягати всю принадність нових підходів роботи команди Миколи Азарова. Як згадує ділова столиця, прем'єр особливо не церемонився з бізнесом і в кращі для скарбниці часи. Не змінив він своїх переконань зараз, коли бюджет балансує на межі фінансового колапсу. За вказівкою уряду, податківці та митники йдуть на будь-які хитрощі, щоб змусити підприємства платити більше. А будь-який опір загрожує застосуванням сили – від насильницького вилучення документів до заведення кримінальних справ проти керівництва компанії. Такі методи наповнення засіки батьківщини дуже скоро можуть остаточно добити бізнес, наголошує видання. Команда Василя Онопенка з останніх сил протистоїть регіоналам. Як стверджують економічні звісті, в Раді суддів України обурені тим, як регіонали під виглядом судової реформи прагнуть знищити Верховний суд разом з суддівським самоуправлінням, а також зробити карального монстра з Вищої ради юстиції. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
У шахтарському містечку російського Кузбасу, що в Сибіру, продовжуються рятувальні роботи після вибухів 9 травня. Внаслідок трагедії тут загинули принаймні 60 гірників, доля 30 осіб лишається невідомою. Майже сотня постраждалих перебувають в лікарнях у важкому або дуже важкому стані. Російська влада пообіцяла розслідувати, яким чином на шахті, яка досі вважалась найбезпечнішою, відбулось відразу два смертельних вибухи, розповідає Марія Щур.
Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода з Кемерова, питання, яке зараз найчастіше задають у цьому сибірському містечку, це як так сталося, що на шахті Распадська відбулося відразу два вибухи. Вони сталися з інтервалом у 4 години, тобто тоді, коли в шахту вже спускалися рятувальники. Розібратися у ситуації пообіцяв і президент Росії Дмитро Медведєв, який нині подорожує країнами Близького Сходу, і прем'єр-міністр Володимир Путін, який приїхав на місце трагедії.
Ми повинні знати, що привело к такому великому числу жертв.
Ми повинні знати, що призвело до такої великої кількості жертв, до такої масштабної трагедії, як дотримувались технології вуглевидобування, як працювала контрольна апаратура, які заходи вживало керівництво шахти Распадська для підвищення її надійності.
Шахта Распадська для підвищення її надійності.
За словами міністра з надзвичайних ситуацій Сергія Шойгу, надії знайти когось із близько 30 шахтарів, що залишилися у шахті живими, стають дедалі меншими. Поки рятувальники дістають шахти лише тіла загиблих шахтарів та рятувальників. Шахтарі, які залишилися під завалами, є у тунелі, що є в пів кілометра під землею. А загалом шахта Распадська має понад 400 кілометрів тунелів. Для порівняння, це більше, ніж вся мережа московського метро. Вибух у шахті привернув увагу оглядачів до старіючого обладнання російських шахт. Але голова шахтарської профспілки Іван Моханчук говорить в інтерв'ю Радіо Свобода, що Распадська була однією із наймодерніших.
Я сам був неоднократно на цій шахті.
Був там багато разів і знаю, як там було все зроблено. Я пропрацював під землею 12 років і знаю, що це таке. Я вам можу сміливо сказати, що це одна з кращих шахт. А що там сталося, зараз вам ніхто сказати не зможе.
Поки ведеться слідство за статтею «Злочинне недбальство» з боку керівництва шахти. Але керівництво стверджує, що концентрація метану, яка могла призвести до вибуху, була в нормі. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода», середа, 12 травня, перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. Далі у програмі. Сьогодні у Вашингтоні зустрічаються президенти Америки і Афганістану.
This partnership is a long-term commitment by the American people to the Afghan people.
Коли Киргизстан відкриє кордони?
Все більше людей у Бішкеку, що не можуть подолати кордони з сусідами, заявляють про вірогідну участь у нових акціях протесту.
У Каннах стартує 62-й міжнародний кінофестиваль. Вперше у конкурсній програмі бере участь Україна.
Український фільм, фактично дебютанта в ігровій категорії, потрапив до конкурсу. Це вже перемога.
Про це та інше далі, а зараз новини коротко.
Верховна Рада України сьогодні заслухає звіт уряду щодо останніх українсько-російських домовленостей. За відповідну постанову напередодні проголосували 399 депутатів. Лідера БЮТ Юлію Тимошенко сьогодні знову викликають на допити у Генпрокуратуру. Про це повідомила прес-служба БЮТ. Прес-секретар Тимошенко Марина Сорока заявила, що проти Тимошенко порушують кримінальну справу, щоб, цитата, «обмежити пересування Україною та світом». Сьогодні президент США Барак Обама проведе у Білому домі переговори зі своїм афганським колегою Хамідом Карзаєм. Візит лідера Афганістану до Сполучених Штатів триває вже третій день. У Великій Британії королева Єлизавета ІІ доручила сформувати новий уряд лідерові консервативної партії Дейвіду Камерону. Саме його партія перемогла на недавніх парламентських виборах. Перехід на посаду Камерона став можливим після того, як консерватори уклали угоду з ліберал-демократами про створення коаліції. Співпраця Росії і Туреччини в ядерній сфері буде в центрі уваги сьогоднішніх переговорів між лідерами двох країн. Президент Росії Дмитро Медведєв в Анкарі зустрінеться з президентом Туреччини Абдулою Гюлем і прем'єр-міністром Реджепом Ердоганом. До 60 зросла кількість загиблих внаслідок вибухів на російській шахті Распадська. Доля ще 30 гірників все ще невідома.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь. Сьогодні у Вашингтоні зустрічаються президенти США та Афганістану Барак Обама і Хамід Карзай. Афганський лідер на переговорах має намір підняти питання безпеки в Афганістані, а його американський колега, який останнім часом критикував афганський уряд, знову може закликати Афганістан активніше боротися з корупцією. Однак оглядачі зазначають, що в ході цього чотириденного візиту Карзая до США у промовах американських посадовців спостерігається позитивний тон. З подробицями американський кореспондент Радіо Свобода Юрій Долерайн.
Останнім часом Вашингтон здебільшого критикував афганський уряд. Але цього разу у промовах американських посадовців спостерігачі занотовують підкреслено позитивний тон. Зміна тону найбільше відчувалася у виступі державного секретаря США Гіларі Клінтон. Вона запевнила афганського лідера, що Сполучені Штати не залишать афганський народ на призволяще і після перемоги. США допомагатимуть відбудовувати країну.
Наше партнерство – це довготривале зобов'язання між американським і афганським народами. Наші країни працюватимуть разом з міжнародною спільнотою, щоб збудувати стабільний і процвітаючий Афганістан, який буде взірцем миру, прогресу і процвітання як для свого народу, так і для всього регіону.
Президент Карзай напередодні візиту висловлював надію на примирення з рухом «Талібан», якщо таліби сприймуть Конституцію Афганістану. Карзай заявив у Вашингтоні, що пропозиція талібам щодо замирення вельми важлива, але годі сподіватися успіху без підтримки з боку США та партнерів по коаліції. Відомо, одначе, що дотеперішні спроби переговорів з талібами виявилися марними. Невідомо поки що, наскільки велика відстань залишає нині між поглядами двох урядів на проблему повстанського руху в Афганістані, але генерал Стенлі МакКристал, командувач військ НАТО в Афганістані, який прилетів з Карзаєм до Вашингтона, говорив репортерам не про можливість примирення, а про посилення боротьби з талібами.
Це тривалий процес. Він потребує мужності і витримки. Ми маємо посилити опір, щоб об'єднати сили безпеки для просування вперед у районах, контрольованих талібами.
У Вашингтоні розраховують на те, що підкреслено теплий прийом і почесті Карзаєві та його численні урядові делегації сприятимуть зміцненню зв'язків, які відчутно погіршилися останнім часом. Карзай був настільки незадоволений критикою, що навіть погрожував приєднатися до талібів. Вулф Бліцер, коментатор телемережі новин CNN, зауважив, що нині господарі вже не наголошують вимог покласти край корупції в Кабулі. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Представники уряду Киргизстану попереджають, що тривалий процес закритих кордонів із сусідами може призвести до економічної катастрофи в їхній державі. Кордони Киргизстану із Казахстаном та Узбекистаном були закриті 7 квітня, відразу після повстання у Бішкеку проти тодішнього киргизького президента Курманбека Бакієва. Таким чином опозиція відсторонила президента від влади, розповідає Василь Зілгалов.
Омурбек Текебаєв, один із заступників глави тимчасового уряду Киргизстану, також вважає, що закриті кордони з Казахстаном та Узбекистаном не лише загрожують економічним крахом, а й можуть упродовж 1-2 місяців спричинити соціальний вибух в їхній країні. Така заява оприлюднена через тиждень після того, як киргизька влада інформувала, що президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв обіцяв відкрити кордон з Бішкеком у середу 11 травня. Хоча киргизький журналіст Бакіт Орунбеков повідомив у середу Радіо Свобода з казахсько-киргизького кордону, що тут все ще закрито.
Я прибув на кордон о 10-й годині. Приблизно 500 автомобілів стояли в черзі з киргизького боку, бо очікували, що саме 11 травня буде відкрито кордон із казахами. Але прикордонники Казахстану сказали людям, що вони не мали ніяких розпоряджень на цей рахунок і все ще тримають перехід з Киргизстаном закритим.
Представник президента США Обами Майкл Макфол, який відвідав Казахстан цими днями, заявив, що відкриття кордону допоможе стабілізації ситуації в Киргизстані. Понад 70% імпортованих товарів надходять до Бішкека через Казахстан. Все більше людей у Бішкеку, що не можуть подолати кордони з сусідами, заявляють про вірогідну участь у нових акціях протесту вже проти нинішньої влади, яка не виконує своїх обіцянок перед народом. Тоді як Узбекистан, наприклад, пояснює закритий кордон з Киргизстаном міркуваннями безпеки. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А ми вирушаємо до Канн, де сьогодні стартує 62-й міжнародний кінофестиваль, один з найпрестижніших у світі. Цього року фестиваль особливий передусім у тим, що в ньому вперше в конкурсній програмі бере участь Україна. Стрічку під назвою «Щастя моє» зняв Сергій Лозниця. Хто ж такий цей режисер, який дебютує з ігровим фільмом «Одразу в Каннах», про якого досі не чули, лише знавці, про нього знають лише знавці документального кіно. І чого очікувати від участі України в конкурсі, дізнавалась Людмила Ванник.
Про Сергія Лозницю розповів Радіо Свобода директор Української кінофундації Андрій Халпахчі.
Дуже знаю цього доброго режисера, як дуже сильного документаліста. Сергій закінчив вік. Він працював в Росії, але зйомки цього фільму були в Україні. І тільки Україна не дала йому можливість дебютувати в повному метрі. Сергій працював в Німеччині, але зараз він повернувся в Україну. І я гадаю, що це і вірний для нього вибір, і для нас подарунок долі.
Про що ж цей фільм «Щастя моє», який ще ніхто не бачив, але про який так багато говорять? Режисер стрічки Сергій Лозниця спробував у розмові з Радіо Свобода сформулювати це
в одному слові, а не справедливості.
Якщо одним словом про несправедливість, тобто про те, що не може не хвилювати. Якщо стосовно когось поводяться паршиво, це вас не може не турбувати, не може не викликати почуття у відповідь.
Визивати чувства ответні.
Наскільки ж ця тема, яка спокусила Сергія Лозницю змінити жанр із документаліста на режисера ігрового кіно, зацікавить глядачів і, зокрема, журі в Каннах?
Діло в тому, що фільм – це не тільки тема.
Річ у тім, що фільм – це не тільки тема. Це й те, як зроблена стрічка. Це ж все-таки форма, це конструкція, це те, як вона знята. Можна говорити про що завгодно, але разом із тим важливо й те, як ви це робите і як ви це показуєте. Можна взяти надзвичайну тему, але ніяк її не зробити цікаво. Від цього залежить, цікаво буде чи ні. Яку мову ви використовуєте, кіномову, для того, щоб розповісти про це?
Чи ж є шанс у щастя мого в Каннах? Досвідчений знавець міжнародних фестивалів Андрій Халпахчі оптимістично дивиться на цю перспективу.
По-перше, на перемогу завжди є шанси. По-друге, це дійсно, ви знаєте, 18 фільмів представлено у конкурсі. У конкурс не потрапили такі імена, як Вуді Аллен і інше. І все ж таки український фільм, фактично дебютанта в ігровій категорії, потрапив до конкурсу. Це вже перемога.
Про перспективи українського фільму «Щастя моє», що дебютує цього року у Каннах, дізнавалась Людмила Ванник, а інтерв'ю з режисером цього фільму Сергієм Лозницею слухайте в нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні» і читайте на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. А яким чином Україна може відродити свій кінематограф, щоб участь у відомих фестивалях не була винятком? Про це дізнавався Олександр Лащенко.
Торік українські кінематографісти отримали лише близько 4 мільйонів гривень. За такого куцого фінансування говорити про державну підтримку фільму учасника Каннського фестивалю не доводиться, наголошує голова Державної служби кінематографії Ганна Чміль. Наступного року набуде чинності закон, який надає українським кінематографістам податкові пільги до 2016 року.
Перше в історії незалежної держави стверджується протекціонізм з боку держави по відношенню до національного фільму. На практиці він означає, що національний фільм не буде обкладатись податком на додану вартість від виробництва до кінопоказу. Більше того, той, хто вкладатиме кошти у кіновиробництво і в просування національного фільму, в рекламу національного фільму, в показ національного фільму, теж буде мати преференцію. Кошти, які будуть зібрані від збору на підтримку кіно, вони будуть концентруватись на спеціальному рахунку.
Те, що закон на підтримку кіно ухвалили, добре, але це лише перший крок. Наприклад, треба буде побачити, як влада виконає норму закону про звільнення кіностудії від орендної плати за землю. А це за мінімальними підрахунками сотні тисяч доларів на місяць, якщо взяти до уваги всі знімальні майданчики України. Бюрократична машина може поглинути будь-який закон, про це говорить головний редактор журналу «Кіноколо», телеведучий Володимир Войтенко.
Це поки що заявка така, якщо не буде прийнято тих підзаконних актів і змін, він ще закони, не буде заплановано спеціальний фонд, тобто інакше все це має відбуватися, не так, як нині, то сподівання на це є. Інша справа, що рано говорити, що вже все зроблено. Наступних кроків поки що немає.
Торік в Україні зняли тільки 3 повнометражних кінофільми. Для порівняння, в Росії лише на Мосфільмі щороку знімають 170 кінострічок, а загалом у сусідній державі до 300 фільмів на рік. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Що можна зробити для підтримки українського кіно? Про це слухайте сьогодні об 11:15 та 15:15 у програмі «За золоту пальмову гілку» у проєкті «Лінія уваги». А в ранковій «Свободі» прийшов час для випуску новин.
Верховна Рада України сьогодні заслухає звіт уряду щодо останніх українсько-російських домовленостей. Фракція блоку Юлії Тимошенко вимагала заслухати звіт ще вчора, однак голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що це неможливо процедурно. Лідера БЮТ Юлію Тимошенко сьогодні знову викликають на допит у Генпрокуратуру. Про це повідомила прес-служба БЮТ. Прес-секретар Тимошенко Марина Сорока заявила, що проти опозиціонерки порушують кримінальну справу, щоб, цитата, «обмежити пересування Україною та світом». Сьогодні президент США Барак Обама проведе в Білому домі переговори зі своїм афганським колегою Хамідом Карзаєм. Візит лідера Афганістану до Сполучених Штатів триває вже третій день. Напередодні Карзай відвідав медичний центр у Вашингтоні, де зустрівся з американськими солдатами, пораненими під час бойових дій в Афганістані. Афганський лідер подякував солдатам за службу і описав свої емоції від зустрічі з ними. Це ще раз нагадує, що ми разом маємо здолати важкий шлях, що молоді чоловіки та жінки в наших країнах готові багато чим пожертвувати заради безпеки в Афганістані і Сполучених Штатах. сказав Хамід Карзай, держсекретар Гіларі Клінтон і міністр оборони Роберт Гейтс, які провели напередодні переговори з членами афганської делегації, пообіцяли, що Сполучені Штати не відмовляться від своєї місії в Афганістані. У Великій Британії королева Єлизавета ІІ доручила сформувати новий уряд лідерові консервативної партії Девіду Кемерону. Саме його партія перемогла на недавніх парламентських виборах. Прихід на посаду Кемерона став можливим після того, як консерватори уклали угоду з ліберал-демократами про створення коаліції. Президент США Барак Обама зателефонував Кемерону, привітав його зі вступом на посаду і підтвердив особливий характер відносин між Сполученими Штатами і Великою Британією. Обама запросив Кемерона відвідати США у липні. Співпраця Росії і Туреччини в ядерній сфері буде в центрі уваги сьогоднішніх переговорів між лідерами двох країн. Аналітики припускають, що йтиметься про участь Росії в будівництві першої в Туреччині атомної електростанції. За словами офіційних осіб, сторони підпишуть понад 20 угод. – У нафтогазовій сфері передбачається підписання угод з енергетичними компаніями «Газпром» і «Роснефть».
Випуск новин від Антона Шульги завершує програму «Ранкова свобода». З вами були звукорежисер Вадим Журба. Мене звати Ірина Матвійчук. Бажаємо вам вдалого дня. Дякую, що ви зі свободою, і хай щастить.